Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн шейшемби 21 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Президенттик аппарат жетекчиси Данияр Нарынбаевди кызматтан кетирген күчтөр кимдер?
Сырткы күчтөр жанагы шайлоого карата шарттарды даярдап аткан күчтөрдүн иштери болуш керек деп эсептейм.
Кредиторлордун ыгына көнгөндөн кийин Грециянын каржылык жашоосу калыбына келе баштады.
Шыр эле бир жумалык норманы 420 евроны алганга, кардарлардын банктагы аманат сейфтерин ачып каткан дүйнөсүн чыгарганга уруксат берилди.
Казакстанда адам укугу бюросунун офиси тонолду. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев чакан, бирок душмандын тумшугун талкалай турган армия түзүүнү убада кылууда. Алдыдагы жарым саатта ушулар тууралуу кенен сөз кылабыз. Андыктан жыштыкты которбой, биз менен болуңуз. Алды менен жаңылыктарды угалалы, сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Орусия улуттар уюмуна Боинг учагынын кыйрашы боюнча өзүнүн жыйынтыгын берди. Малайзиялык Боинг учагынын Украинанын чыгышында кыйрашы боюнча резолюциянын долбоорун Орусия улуттар уюмуна тапшырды. Бул тууралуу журналисттерге улуттар уюмундагы Орусиянын туруктуу өкүлү Виталий Чуркин билдирди. Анын айтымында Орусия учактын кыйрашына жоопкерлерди кылмыш жообуна тартуу үчүн трибунал түзүүгө каршылыгын улантууда. Биз Биркен улуттар уюмунун уставын, либералдык укуктарды, учактын кыйрашы боюнча мурда кабыл алынган резолюцияларды карманышыбыз керек, деди Чуркин. Мурдараак Боингдин кыйрашы боюнча резолюциясы Малайзия улуттар уюмуна берген, аларды Украина, Австралия, Бельгия жана Нидерланды колдоду. Негизги божомол боюнча Малайзиялык аба компаниясына таандык жүргүнчү ташуучу учак Украинанын үстүндө учуп баратканда ракета менен атып түшүрүлгөн. Жакында эле CNN телеканалы Нидерландын иликтөөсүндө учактын кыйрашына орусиячыл жигитчилер айыпталганы жазылганын билдирген. Кийинчерээк Нидерландынын өкмөт башчысы менен жолуккан учурунда орус президенти Владимир Путин маалымат каражаттарына ар кандай жем таштабай иликтөөнү аягына чыгарууну сунуштаган болчу. Өткөн жылы 17 июлда Украинанын чыгышында жүргүнчү ташыган учак кыйрап, андагы 298 кишинин бардыгы өлгөн. Алардын көпчүлүгү Нидерландынын жарандары болчу. Орусиянын экономикасына Кыргызстандын миграция агымына тийгизген таасири бүгүн Бишкекте талкууга алынат. Буга байланыштуу тегерек стол бүгүн Улуттук стратегиялык иликтөө институту тарабынан уюштурулууда. Талкууга аталган мекеменин адистери, экономисттер жана башка серепчилер катышат. Анда Орусияга киргизилген экономикалык санкциялардан кийинки акыбал, кризистин кыргызстандык мигранттарга тийгизип жаткан таасири тууралуу кенен сөз болмокчу. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 600 000 чамалуу. Мурдагы жылдары алардан келип жаткан акчанын көлөмү дээрлик 2.5 миллиард долларга жеткен болсо, былтыртан бери бул көрсөткүч кыйла азайган. Кыргызстанда күйүүчү май кайрадан кымбаттоодо. Өткөн аптанын аягынан тарта өлкөнүн бардык аймактарында күйүүчү май 50 тыйын 1 сомго кымбаттады. Неше тирелдер ассоциациясы муну мунай рыногундагы ички жана тышкы факторлор менен байланыштырууда. Тышкы фактор катары Орусиядагы мунай заводдору тарабынан коюлган баанын өсүп жатканы айтылып жатат. Ассоциация тараткан маалыматка караганда, Орусияда күйүүчү майдын баасы кымбаттап, июль айында мурдагы айга караганда 6% 14% чейин өстү. Мындан тышкары айрым бир мунай заводдору жайкысын оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу ишин токтотконо дагы баалардын убактылуу өсүүсүн алып келет, деп айтылат маалыматта. Ал эми ички фактор жайдан тартып акциздик салыктын кымбатташына байланыштырылууда. 1 июндан тартып бензиндин акциздик салыгы бир тоннасына 3 000 сомдон 5 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Мындан тышкары АКШ долларынын кайрадан кымбаттап жатканы да күйүүчү майдын баасына таасирин тийгизүүдө, деп белгилейт нефти трейдерлер. Бүгүнкү күнү Бишкекте А80 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 34.5 сом, 92 үлгүсүндөгү бензин 41 сом, ал эми 95 үлгүсүндөгү 43.5 сомдон 45 сомго чейин сатылууда. Дизелдик күйүүчү майдын 1 литри 39.40 сом турат. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында болсо баалар мындан дагы 3-4 сомго кымбат. Пентагондун башчы Израилди Иран менен келишимди жактоого үндөдү. Иерусалимдеги жолугушуудан соң Израилдин коргоо министри Моше Яала менен АКШнын коргоо министри Эштон Картер маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимге тараптардын көз карашы тууралуу айтылды. Пентагондун башчы Израилдин коопсуздугу АКШнын жакынкы чыгыштагы стратегиясы үчүн маанилүү экенин билдирди. Израилдин аскерий артыкчылыгы АКШ биздин аскерлер жана менин жеке өзүм үчүн өтө маанилүү, деген Эштон Картер бул Ирандын өзөктүк куралга ээ болуусун алдын алуу маселесинде өтө чоң роль ойнойт деп айтты. Израилдин коргоо министри Моше Яалон болсо Иран менен жетилген келишимге макул эместигин билдирди. Ал Израилди курчап турган өлкөлөрдөгү бийликтер кулап, коркунучтуу курал менен гана эмес, коркунучтуу идеология менен куралданган террордук уюмдар алардын ордуна келип жатканын билдирип, алардын максаты Израилди жана аймактагы АКШнын башка союздаштарын көздөй бурулуп жатканын белгиледи. Бишкектеги 1 майрам сотуна жаңы адистер келди. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык 20 июлдан тартып 1 майрам сотунун курамы толугу менен өзгөрдү. Сотторду тандоо кеңеши сунуш кылган 14 талапкердин ичинен аңгемелешүү натыйжасында президент 12 талапкерди райондук соттун курамына дайындады. Жаңы курамдын катарына мурда иштеген 14 судьянын 5 өттү, жаңы 7 судья келди. Алардын ичинен 5 мурда сот системасында таптакыр иштеген эмес. Азырынча биз болгон жаңылыктар мына ушулар.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева таанышырды. Биз буга улай эле аба ырайын дагы угуза кетели. Эки жака чыгарынын алдында маанилүү. Бүгүн 21-июлда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 26-31 чейин, Баткенде 29-34 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Ошто жана Жалабатта 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө 26-31 градуска чейин ысык, Нарында 28-33 градус, ал эми бийик тоолуу райондордо 11-16 градус жылуу. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Кадырман Мугарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Маалыматтан артта калбайын десеңиз, биздин жыштыкта кала бериңиз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Президенттик аппарат жетекчиси Данияр Нарынбаев өз арызынын негизинде кызматтан кетип, ордуна коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Темир Жумакадыров дайындалды. Нарынбаевдин кадамы депутат Каркмазовдун 100 000 доллар пара алып кармалганына байланыштуу болгон. Бул чуулгандуу паранын арты менен Нарынбаев өзүн кызматтан кетирүүгө мажбурлаган жагдайды сырткы күчтөрдүн таасирине байланыштырууда, ал эми башкалар болсо башкача жооруп жатышат. Ак сарай оюндары дегендер да бар. Каарчубуз Кубанычбек Жолдошов мына ошонун чымбышыгын териштирди.
Президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарынбаев өз арызында парламент депутаты Коркмазовго козголгон кылмыш ишине анын катыштыгы тууралуу имиштерди жокко чыгарып, бейтарап иликтөөнү камсыздоо үчүн кызматынан биротоло кетээрин жазган. Данияр Нарынбаев бул иште өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, бирок иликтөө аягына чыкканга чейин жогорку кызмат ордун көпкө кармабай башка бирөөгө тапшырууну президенттен суранган. Буга чейин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы парламент депутаты Коркмазовду Түлеевдин кызынан 100 000 доллар пара алган учурда кармаган. Бул акча Түлеевдин мүлк маселесин оңунан чечип берүүгө багытталганы белгилүү болгон. Данияр Нарынбаев аны президенттик аппараттын жетекчилигинен кетүүгө мажбурлаган жагдайларды төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Каркмазов эмне деп айтып атканын мен билбейм. Ошондуктан менин билишим боюнча бул саясий оюн, ушундай бир ыкмалар пайда болуп атат. Мени болбогон бир кандай гана кылмыштарда тиги күнөөлөбөгөнүн. Мен терең ишенем да билем, мен толугу менен акталып чыгам. Мени каралаган, күнөөлөгөн адамдар сөзсүз түрдө закондо көрсөтүлгөн ирет менен жоопкерчиликке тартылат. Бул оюндарда сырткы күчтөр жанагы шайлоого карата шарттарды даярдап аткан күчтөрдүн иштери болуш керек деп эсептейм. Атайын буйрутма балким даже президентибизге каршы кылган иш болуш керек. Ошондой да болуп калышы ыктымал деп эсептейм.
Нарынбек Түлеев агасы Нариман Түлеевдин мүлкүн конфискациялоодо кетирилген кемчиликтер боюнча президенттик аппаратка арызданып, анын негизинде аппарат жетекчиси Данияр Нарынбаев Түлеевдин кызын депутат Чыныбай Турсунбеков менен биргеликте кабыл алганын белгилеген. Анда мына ошол конфискациялоого жатпай турган мүлктөрдүн тизмеге кирип калган учурлары тууралуу сөз болгон. Анткени менен мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев мындагы күмөн санаткан жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Нариман Түлеевдин кызын алып алып баардыгы тең эле ошол Нарынбаевга баргандын себеби эмне болгон? Ал жөнүндө эмне деген сөз болду? Аны айтышпайт. Балким кандайдыр бир сөз болушу мүмкүн. Коопчулукта ошондой ойлор пайда болуп атат да, эмнеге эле элчитип алып эле баары бир эмес бир канча жолу кирип атышса, анан андан кийин кирип чыгып алып, анан андан кийин алып келе калган акчаны чечебиз деп атышса, анан андан кийин эле тиги Коркмазов акча талап кылып атат. Албетте Коркмазовдун андай ыйгарым укуктары жок, ал жөнөкөй гана депутат. Бирок ал ортомчулук аракет кылып атат да, мен ойлойм тергөөдө эгерде да ачык айкын жакшы тергелсе көп маалыматтар чыгышы мүмкүн.
Данияр Нарымбаевдин айтымында Коркмазов жакындага келип камактагы депутат Нариман Төлөевдин кызын кабыл алуусун суранган, бирок президенттик аппараттын жетекчиси андан баш тартканын айткан эле. Нарымбаев буга чейин Төлөевдин кызы менен атасынын жана туугандарынын камакка алынган мүлкүнө байланыштуу 2 рет жолукканын кошумчалады. Маалымат агенттиктери болсо мына ошол жолугушууну Чыныбай Турсунбеков уюштурган деп жазып чыгышкан. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутат Чыныбай Турсунбеков Төлөевдин кызын тааныбай турганын төмөндөгүчө айтып берди.
Данияр эле чантип айткан жокмун деп айтты мага. Биринчиден журналист бурмалап атат, жакшылап карап көргүлө деп айтып атат. Экинчиден чындап эле айттыбы айтпады, бирок андай болгон эмес. Мен ал кызын тааныбайм дагы. Биринчи жолу Данияр Ильичтин кабинетинен көргөм ошондо бир жолу. Эгерде тааныбасам кантип жолугуштурам? Мага кайрылбаса кызды, тааныбасам аны кантип жолугуштурам? Эми суроону баары эле берип атат, биз деле берип атабыз. Коркмосов кайдан чыгарып эле андай кыйын болуп кеткен деп. Эми менимче муну тергөө органдары сактап бере турбуш керек, элдин бул суроосун канааттандыра турбуш керек деп турам.
Президенттик аппараттын жетекчилигиндеги Нарымбаевдин ордуна Темир Жумакадыров дайындалды. Ал буга чейин коргонуу кеңешинин катчысы болчу. Буга байланыштуу буйрукка мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев парламент депутаты Коркмазовдун ишине байланыштуу убактылуу кызматтан бошогон. Эми болсо Нарымбаев шайлоонун алдында бул кызматынан биротоло кете турганын жарыялап арыз берген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кечээтен тарта Орусиянын миграция тууралуу мыйзамдарына өзгөрүү кирип, эми Орусиядагы кыргызстандыктар 30 күн бою ал өлкөнүн аймагында каттоосуз жүрөлүшат жана башка дагы миграция тармагында жаңылыктар бар күчүнө кирип жатат. Бул боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин 2-катчысы Айымкан Кулукеева Замира Кожобаевага маек куруп айтып берет.
Айымкан айым, саламатсызбы? Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттарды кубантар бир жаңылык уктук. 20 июлдан тартып кыргызстандыктар Орусияга барганда 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алышат деген. Ушул боюнча кененирээк айтып кетсеңиз.
Ага, 2015-жылдын 19-июнунда ушу Санкт Петербург шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев менен Россиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановскийдин жолугушуу учурунда ушул макулдашууга кол коюлган. Ушул макулдашуунун негизинде 2015-жылдын 20-июлунан тартып Кыргызстан жарандары Россияга келген жарандар 30 күндүн ичинде каттоого туруу мүмкүнчүлүгүн алышты. Буга чейин болсо Россияга келген күндөн тартып 7 күндүн гана ичинде каттоого туруш керек болчу. Эми ал мүмкүнчүлүк кененирээк ачылып ушул 30 күн болуп атат. Биздин оюбузча ушул 30 күн ичинде биздин жарандар ошол келип каттоого туруп, анан бир жайгашып, анан кийин бир жумуш таап алууга кенен жетишет деп үмүттөнүп атабыз.
Айымкан айым, айтсаңыз, ошол биздин Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын же ошол кыргызстанга келип кайрадан кете албай жүргөн мигранттардын негизги бир көйгөйү кара тизме. Кара тизмеде кандайдыр бир жашылыктуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү жакынкы арада?
Ооба, ошол Санкт Петербургдагы сүйлөшүүлөрдө, кенен сүйлөшүүлөрдө бир топ жеңилдиктер каралган. Ал жеңилдиктерди кийин дагы элчи Болот Жунусов ошо Санкт Петербургда жолугушуудан кийин Москвада дагы бир ирет жолукту Константин Рамадановский менен. Ошол жолугушууда дагы бир топ жеңилдиктер дагы бир жолу тастыкталып бекемделгенин биз массалык маалымат каражаттар тууралуу аркылуу жарыяладык. Анда ушул биз буга чейин айтып келбедик белек 192 000 ашык жарандар ушул тобокел тобунда, эми орусча айтканда группа рискада жүрөт деп, андан тышкары 77 000 ашык жаран кара тизмеге кирген деп буга чейин айтылып келген. Ушул 77 000 жарандардын ичинен ошо 49 000 ашыгы ушул 20-июлдан баштап 2015-жылдын 20-июлунан тартып ошол эгерде алардын арасында мисалы 3 жылга жабылгандар болсо, кара тизмеге кирип калгандар болсо, ошонун 1.5 жылдык мөөнөтү өтсө, анда кайрадан Россияга тоскоолдуксуз эле кире алат деген чечим кабыл алынган.
Кара тизме демек кайрадан жаңыланып түзүлөбү же кандайча? Андагы маалыматтар дегеним.
Бизге берген маалымат боюнча ошол 20 июлга карата ошол кимден мисалы 1.5 жылдык мөөнөт өтсө ошол жарандын маалыматын ошол ФМС Россиянын Федералдык миграция кызматынын расмий сайтына жайгаштырмак болушту. Россия тарап ошол жеке персоналдык маалыматтарды ачыкка чыгарууга каршы мыйзамына тууралап ал маалыматтарды ачык бербейт экен, бирок ошол өздөрүнүн сайтында жарыялоону бизге ишендиришти да. Демек ушуга чейин ошол 3 жылга кара тизмеге кирип калгандар өздөрүн ошо Кыргызстанда болобу, Россиянын аймагында болобу, өздөрүн ошо сайт аркылуу кирип баардык паспорттук маалыматтарын толтуруп анан текшерип алышса болот. Мындан тышкары ошо дагы элге айтып коюшубуз керек, колунда соттун чечими бар, мисалы 5 жылга же 10 жылга кара тизмеге кирип калгандар мындай жеңилдиктерди ала алышпайт, аларга бул жеңилдиктер берилбейт да.
Айымхан айым, айтсаңыз, мына Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп киргенден кийин Орусияда иштеп жүргөн биздин мигранттардын жумуш иштөө тартиби кандай болушу мүмкүн? Бул боюнча бир маалымат барбы так? Мисалы, уруксат кагаз керекпи же патенттик системабы, деги эле кандай?
Буга чейин көп эле массалык маалымат каражаттарында айттык, жарыялап келе атабыз. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин Кыргызстандын жарандары патентсиз жана ишке уруксат кагазы жок эле иштей алышат. Бирок алар ошол ишке киргенден кийин иш берүүчү тарабынан Кыргызстан жаранын ишке алгандыгы тууралуу билдирүүнү Россиянын Федералдык миграция кызматына берип коюусун өтүнүш керек да, өтүнмөк тургай талап кылып сураш керек. Себеби бирден бир ошо мыйзамды жүрүүнүн жолу ошол уведомление деп коет орусча, Федералдык миграция кызматына ошо иш берүүчү тараптан маалымат бериш керек да.
Болбосо мыйзамсыз болуп калат да, мыйзамсыз иштеген болуп калат.
Мыйзамсыз болуп калат. Эми бул ошол билдирүү мурдагы жана патент жана ишке уруксат кагазын алмаштырат.
Сизге чоң рахмат Айымхан айым, биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге жана маалыматтарыңыз үчүн да чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз ишиңизге.
Кыргызстандын Орусияда элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукева менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти. Берүүбүз ортосунан ооп калды. Эми кийинки бөлүккө өтөрүнүн алдында жаңылыктар менен учкай таанышып алалы. Орусия Бириккен Улуттар Уюмуна Боинг учагынын кыйрашы боюнча өзүнүн жыйынтыгын берди. Орусия учактын кыйрашына жоопкерлерди кылмыш жообуна тартуу үчүн трибунал түзүүгө каршы болуп келет. Бүгүн Бишкекте батыштын санкцияларынан кийин Орусия экономикасынын Кыргызстан экономикасына тийгизген таасири талкууланат. Ошондой эле Кыргызстанда күйүүчү май кайра кымбаттап, жакынкы 2-3 күндө 50 тыйындан 1 сомго көтөрүлдү. Пентагондун башчысы Израилди Иран менен келишимди жактоого үндөдү. Израиль бирок бул келишимди жактырбай мойноп келет. 1 май райондук сотунун курамы толук өзгөрүп 12 сот жаңдан дайындалды. Жарым кылымдан ашуун ажырым бириге баштады. Дегенибиз АКШ менен Куба дипломатиялык алакасын кайрадан жандантты. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улайлы. Казакстанда адам укугу бюросунун офиси тонолуп, ноутбуктар жоголду. Жекшемби күнү тонолгон бюронун Костанайдагы филиалынын адистери мындан башка дагы документтер уурдалышы мүмкүндүгүн айтышууда. Күч кызматтары болсо окуяны иликтөөгө алды. Толугураак Эрнист Нурматов айтып берет.
Казакстандагы адам укуктары жана мыйзамдуулук боюнча эл аралык бюросунун Костанайдагы филиалына белгисиз адамдар жекшемби күнү кечирээк киришкен. Шаардын Победа деп аталган көчөсүндө жайгашкан кеңсенин терезеси талкаланып калганын филиалдын юристи Махабат Кадыралинова жумушка келери менен көрүп милицияга кабар берген. Филиалдын директору Анастасия Миллер Facebook-тагы баракчасында окуя тууралуу дароо буларды жазган.
Казакстандагы адам укуктары жана мыйзамдуулук боюнча эл аралык бюронун Костанайдагы филиалы түнү тонолду. Белгисиз бирөөлөр терезени талкалап кеңсеге киришиптир. Алар документтерди чачып, бир сыйра аңтарып, бир нерселерди издешкени көрүнүп турат. Эмне бар, эмне жоголгон биз азыр тактап атабыз.
Уюмдан кабарлашкандай, кеңседен 2 ноутбук жоголгону аныкталды. ал ноутбуктарды бюронун юристтери аймактарга көтөрүп чыкчу жана анда негизинен жарандыгы жок адамдар жөнүндө маалыматтар сакталчу. Ошол эле кезде уурлар кеңседеги жаңы проекторду, мониторлорду, системалык блокторду жана башка техникаларга тийишкен эмес. Ушуга байланыштуу филиалдын кызматкерлери кеңсени кандайдыр бир максат менен кирген адамдар тоногон деп түшүнмөлдөшүүдө. Адам укуктары эл аралык бюросунун Костанайдагы филиалынын жетекчи орун басары Денис Тживаги Азаттыктын казак кызматына мындайча билдирүү берген.
Кагаздардын баары чачылып турганына караганда уурулар бир канча документтерди уурдап кетишкен көрүнөт. Кантсе да эмне дээрибизди билбей турабыз. Каракчылар кандай максат менен киргени аныкталгандан кийин гана кайсы мазмундагы иш кагаздар уурдалганын биле алабыз. Бирок ноутбуктардын ичинде керектүү маалыматтар бар экени чын.
Костанай шаардык ички иштер башкармалыгынын түштүк бөлүмүнүн маалыматына ылайык, бюронун тонолгону боюнча арыз жекшемби күнү 10:16 мүнөт өткөндө келип түшкөн. Бул иш боюнча учурда тергөө жүрүп жатканын полициядан кабарлашты. Казакстандагы адам укуктары жана мыйзамдуулук боюнча эл аралык бюросу билдиргендей, уюмдун Костанай шаарындагы филиалы өз ишмердүүлүгүн токтотпойт. Бул филиал 2004 жылдан бери иштеп келет. Эл аралык жана жергиликтүү адам укуктарын коргоо уюмдарынын кеңселери тонолгон учурлар буга чейин Казакстанда жана Кыргызстанда бир нече ирет катталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Казакстандан эми Европага өтөлү. Грециядагы каржы турмушу калыбына келип, банктары 3 жумалык тыныгуудан кийин кайрадан ачылды. Бирок жарандар банктан каалаган өлчөмдө акча ала алышпайт. Мындай чектөө Грециядан акчанын сыртка агылып кетишин чектөө максатында 28 июнда кабыл алынган болчу. Амирбек Азам уулу ал жактагы жашоо турмушту кенен баяндайт.
20 июлда Грецияда жарандар таң эртеден банктарга кезекке турушту. Себеби 3 жумалык тыныгуудан кийин банктар биринчи ирет тегиз ачылды. Кезек күткөн адамдарды азайтуу үчүн шыр эле бир жумалык норманы 420 евроны алганга, кардарлардын банктагы аманат сейфтерин ачып каткан дүйнөсүн чыгарганга уруксат берилди. Эл аралык кредиторлордун шартына жараша грек парламенти 16 июлда Насия кризисинен чыгуунун катаал иш чараларын бекиткен. Ага ылайык 20 июлдан тарта көпчүлүк товарлар жана коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттайт. Себеби кафе ресторандарда, коомдук транспортто жана башка тейлөө тармактарында кошумча нарк салыгы 13%ден 23%ке чейин кымбаттамакчы. Мейманканаларда мындай салык сентябрда киргизилет. Жарандардын пенсия курагы да жогорулайт. Бул иштердин аткарылышына жараша Афина 3 жылда 86 миллиард евро насыя алат. Европа монетардык союзунун лидерлери бул кредитти берүүгө алдын ала макулдугун 17 июлда берген. Кээ бир жарандар евромейкиндиктин жогорудагыдай шартына нааразы. Пенсионер Мария Грецияны тышкы кредиторлордун сыйыртмагынан премьер-министр Алексис Ципрас гана куткара алат деген үмүттө.
Менин ишенимимде Ципрас биримдикти жиреп, Грецияга жардам бере алчу жалгыз инсан. Алар биздин дүйнөдөгү башка адамдардай дүкөнгө барганыбызга жол беришпейт. Муну алар чечеби? Ар бир адам жекшемби күндөр иштөөдө. Мен ишим бар кезде ар күнү атыгүл түнкүсүн иштеп жаттым.
Ал эми Алекос Алексакис деген пенсионер Грецияда евромейкиндиктин шартына ынангандан башка аргасы калбады деген пикирде.
Карачы, бул бир тарапка жүрчү жол болууда. Биз карызды төлөп, береги чараларды аткарганга мажбурландык. Башка айла жок. Мен өзүмдү олуттуу шайлоочу деп эсептебейм. Бирок мен азыр тегилер тарабындамын жана бул иш чараларга ишенем.
Деди пенсионер Алексакис. Премьер-министр Сипрастын демилгеси менен ай башында өткөрүлгөн референдумда шайлоочулардын 61% тышкы кредиторлордун насыя шартына каршы добуш беришкен. Бирок Сипрас экономиканы кризистин сазына түртпөө үчүн эл аралык кредиторлордун шартына ынанган. Бирок 86 миллиард евро насыя алууга зарыл реформа боюнча мыйзамды башкаруучу Сириза партиясынын 39 мүчөсү колдобогондуктан Сипрас оппозициянын добушуна таянды. Ал ошон үчүн реформа планын колдобогон өкмөттүн бир катар мүчөлөрүн 18 июлда алмаштырды. Афина дүйшөмбү күнү евромейкиндиктен 7 миллиард евро траншталат. Ал акчанын 4 миллиарддан көбүрөгү Европа борбордук банкынын жана 2 миллиарды аралык валюта фондунун карызын төлөгөнгө кетет. Германия канцлери Ангела Меркельдин билдиришинче, Грециянын насияны төлөө шарты өзгөртүлүшү ыктымал. Афина реформаны кандай аткарганы боюнча биринчи текшерүү ийгиликтүү өткөндөн кийин карызды төлөөнүн мөөнөтү жана төлөм акын азайтуу жөнүндө сөз болушу мүмкүн деди. Меркель 19 июлда немистердин ARD радиосунан сүйлөп. Бирок ал Грециянын карызын кечүүгө каршы экенин баса белгиледи.
Амирбек Азамулунун макаласын уктук. Грециядагы ошондой эле дүйнөдөгү ал тургай Кыргызстандагы турмушка азаттык чекитке же сайт аркылуу ине жүйүнө чейин карап көңүл буруп турсаңыз болот. Биз уктуруубузду улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Турубузду улантабыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Манастагы мурдагы транзиттик борбордун ордуна жаңы ачылган аскер бөлүгүнүн абалы менен таанышып жатып, аз бирок саз армия түзүлүп жатканын билдирди. Чынында Кыргызстан канткенде өзүнө чаккан күчтүү армия түз алат жана каржалып турганда каражат булагына кайсы жагына таянат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев аскердик реформанын алкагында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолуп, коопсуздук коргоону аракеттеринде жылыштар бар экенин билдирди. Акыркы жылдары кыргыз армиясы заманбап жабдуулар, жаңы курал жарак менен камсыздала баштаганы жана аскер кызматкерлеринин турак жай маселеси чечилип жатканын белгилеп өттү. Ошондой эле өткөн аптадагы атайын операцияны мисал келтирген мамлекет башчы учурда коопсуздук маселеси актуалдуу болуп турганда Кыргызстанга чакан, бирок күчтүү армия түзүү зарыл деди.
Керектүү курал жарак менен дагы камсыз кылып жатабыз. Мына акыркы 1-2 жылдын ичинде эле 1000 тоннадан ашык курал жарак келди. Дагы да ошондон көп курак жалак, дагы бир топ жаңы техника келет деп күтүп жатабыз. Мындай кадамдар Кыргызстандын коргоону жөндөмүн арттырат, мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кылат. Генералдык штабтын алдында биздин армия чакан болсо дагы абдан сапаттуу, күчтүү ар бир жоого жооп бере турган, тумшугун талкалай турган бир куралдуу күчтөр болуш керек.
Чынында Кыргызстандын чабал экономикасын эске алганда көп сандагы армияны мамлекет көтөрө албайт. Андыктан айрым эксперттер чакан сапаттуу армия түзүү темилгесин туура деп эсептешет. Күчтүү чакан армия заманбап техника жана мыкты кадр менен түзүлөт. Бирок курал жарак жагынан Кыргызстандын чамасы белгилүү. Эксперттердин белгилешинче бул маселеде Кыргызстан башка өлкөлөрдөн, тактап айтканда азыр Орусиядан көз каранды. Аскерий эксперт Сыргакбек Дүйшеев.
Анан жашырганда эмне? Биз менен миздердин көңүлдөш, көз караштары түз мамлекеттер бар. Мисалы үчүн Россияны алсак, булар азыр өзүнүн ички саясаты анча мынча өзгөрүлгөнү менен баягы бирги жана АДКнын тегерегинде баары коргоону жагын бир жай сакташат да. Ошон үчүн ошол жактарга келишимдерди түзүп
Орусия менен өткөн жылдардагы аскердик кызматташуу келишиминин негизинде Кыргызстан бир топ аскердик жабдууларды сураган. Кыргызстан ал техникалар келе баштады деп билдиргени менен эмне курал жарактар экени айтыла элек. Айрым эксперттер Орусиядан жаңы техникалар келеринен күмөн санап келишет. Бирок кандай техника келбесин, ириде кесипкөй кадрларды даярдоо керек, деди аскерий эксперт Марат Иманкулов.
Аскер техникалардын баардыгы бул абдан билимдүү кадрларды талап кылат, билимдүү офицерлерди талап кылат. Мамлекеттердин баары, өзгөчө өнүккөн мамлекеттердин баары ошондой жаңы техникага өтүп аткан, жаңы поколениянын техникага өтүп аткан мезгил. Мына биз ошол экинин баардыгы ошондой техниканы пайдаланыш үчүн, ошол экини куралданыш үчүн биз биринчи кезекте эң биринчи кадрларды даярдаш керек, жана айтканда офицерлерди.
Деген менен өлкөдө жоокерлерди заманбап система менен окутуу жагы дагы аксап келет. Алгач Кыргызстан эгемендикти алган жылдары куралдуу күчтөр деги эле армия каралбай калганын кийинки бийлик какшап келет. Бирок алар айткандай, аскердик реформа башталган жылдардан кийин деле армиянын абалы жакшырып жатат дегенге ынабаган эксперттер бар. Бүгүн президент барган транзиттик борбордун ордуна ачылган улуттук гвардиянын атайын батальонунда 200 аскердин санын 1,5 жеткирип атайын бригада кылып түзүү мерчемделүүдө. АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Манас аэропортундагы транзиттик борбор Кыргызстандагы ишин токтотуп чыгып кеткенине бир жыл болду. Транзиттик борбор кыргыз тарапка 30 миллион долларлык имаратын жана техникалык жабдыктарын калтырган. Эл аралык аскердик аналитикалык порталы түзгөн рейтингде кыргыз армиясы 126 өлкөнүн ичинде 78-нчи орунда турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым сааттагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. 8:30 Арайкөз Чарай талкуубузда тил маселеси бузулуп баратышы кыргыз тилинин мына ушул тууралуу сөз болот. Андыктан 31-61-63 номуруна суроолоруңузду даярдап турсаңыз.
Бишкекте саат 7:30 21-июль. Азаттык радиосу таңкы уктуруусун улантат. Азыркы 30 мүнөттө аялзат түрмөгүнөн күйөөсүнүн ур токмогуна кабылган аялдардын көйгөйлөрү тууралуу угасыздар.
Мен былтыр болсо ушу сентябрь айда да сабагынан үйдөн кетип ата энем менен чакырып кеткем. Анда дагы эмчекте балам бар болчу. Ал эмчекте баламды бербей койду кетип атканда.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык рубрикасынан Кытайда окуган кыргыз студенттердин лидери Бакдөөлөт Токтоголов менен маекти жана казакстандык жаш ырчы Демиаш Кудайбергеновдун соңку ийгилиги жөнүндө баяндаманы сунуш этмекчибиз. Жарым сааттык берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Өзүн Турсунай деп атап тааныштырган 33 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогуна чыдабай Бишкек шаарындагы сезим кризистик борборуна баш калкалоо үчүн качып келген. Күйөөм менен чырлашуунун жана уруштун көбү кызганыштан чыгат деген келин чиедей беш баласын өзүнө ала албай жатканын Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Бүгүнкү берүүбүздө кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Турсунайдын тагдыры, үй бүлөдөгү чыр чатактын кесепеттери тууралуу сөз кылат.
Мен эмес балдарыма чейин сабайт. Өткөндө кур менен балдарымды көк ала кылып сабады. Улуу балам көк ала болуп ошо 3 күн температура болуп жатты.
Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү каарманы 33 жаштагы Турсунай. Ал да үй бүлөдө зомбулукка кабылып көз жашын төккөн. Баш калкалап кризистик борборго качып барууга аргасыз болгон. Кызыл камчы күйөөсүнүн муштумунан күн алыс, бети башы, денеси көгөргөн ондогон аялдын бири. Үй бүлө курган 10 жылда 5 балалуу болушкан. Тилекке каршы ошонун 9 жылын ызы чуу менен күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып жашап келатыптыр. Белгилүү себептерден улам аты өзгөртүлгөн Турсунай менен болгон маекти сунуштайбыз. Балким үй бүлөдөгү чыр, балдардын ыйы деги эле бир адамдын тагдыры башкаларга сабак болуп калгысы бардыр.
Мен былтыр болсо ушу сентябрь айда да сабагынан үйдөн кетип ата энем менен чакырып кеткем. Анда дагы эмчекте балам бар болчу. Ал эмчекте баламды бербей койду кетип атканда. Анан мейлдеп кеттим. Кетип бир жумадан кийин соцсетьтен аялдар менен милициялар менен барып балдарымды алайын десем анда да бербей койду. Кел балдар сенсиз жашай албайт, мен сенсиз жашай албайм деп. Мейлдеп анан үйгө келдим, ата энеме чейин чөгөлөп ыйлап алып кетти. Мен бүттү, экинчи колум тийбейт деп. Барганда ошо колу бир жумадан кийин эле тийип баштады. Сабап ошо катуу мен да башы көбүнчөсү башы көзгө уруп айтат ошо сотрясение алгамен да. Мен күйөөм деле мурун ишчү, анан кийинчерээк ушу намаз окуп калды. Анан мен ушу намазына ишенип да бардым да, намаз окуса чын эле оңолуптур десем, жок, намаз окуп деле сабайт. Сабагын ушу мен деле эч жакта иштебейм, үйдө эле беш бала менен үйдө отурам да. Бир жака кетсе эле кайсы кошунан келди, кайсы кишиге келип кетти деп эле ата энемди сөккөнгө чейин барды. Балдарым мен эмес, балдарымды сабайт. Балдарым көзүнчө сабайт.
Болсо канчада?
Экинчи классты бүтөт быйыл. Кичүүсү уже бир жаштан ашып алды. Ошо анан айла жокмунда качып келдим. Балдарым да коркот мен эмес.
Ошо эмнеге урушат, эмне себептен?
Туруп эле ошо эмне себептен билбейм, кызганыч да көнчөсүчү, кызганыч. Вакыты жол ошо катуу сабада мен да.
Эмне кылып кантип?
Ошо жана пылесосту шнуру менен сабап, тамак ичип атып, ошо чөмүч менен бетке чаап, ушинтип башы көзгө чаап, чачыман жулуп, ары бери сүйрөп, балдарым көзүчө, балдарым эметсе эмне ыйлап атасыңар, ушу энеңерге болушуп атасыңарбы? Бар ыйлап агыла деп кайралат ушинчи. Кудайдан тиленип ушу ичимен келмегели отурчумун да, ушу бүгүн тынчыраак жатсак экен депчи. Бирок күнүгө эле болчу бизге, күнүгө эле. Ал келатканда эле ушу өзүн жоготуп эмне кылып эмне коюп атканын эле билчимесиң да. Магазинге барсаң дагы ошо барып келдик, кичине кечиксең да анда да урушат, эмне жүрөсүң кечке деп. Бул акыркы эми кетип калганда мен даже билгизген эмесмин да. Бир жума жок болуп мени издөөгө салышканда, анан мен күйөөм издесин деп эметкен көрсө, күйөөм издебей эле ата энем издегенин, анан кой энем жүрөгү оорубасын деп антип, мен тирүү эле эми бияктамын, ушинтип качып келгем деп ошентип айттым. Жашабай эле койсо мен жок, жашайм балдарым үчүн деп мен деле кеттим. Бирок балдар үчүн десең өзүң коргот экенсиң. Мен жерге отур деп алып, анан ушу буту менен тепкилеп, башы көзүн ургулап, чачыман жулуп, ушинтип эмес сабайт да, психологиясын да бузуп балдарын билчи. Өткөндө ошо кошунама звонить этип эметсем, улуу баламдын класс жетекчиси жолугуп калыптыр, ушинтип баласы эмеге детский психологко көргөзсүн деп айтайын дедим эле. Ушундай ызы чуулгондо эки кулагын жабып алып, мага тиги тынчтык бергиле, акырын кылачы деп кыйкырып ыйлайт дейт баламчы. Ошо мен эмес, балдарыма чейин сабайт. Өткөндө кур менен балдарымды көк ала кылып сабады. Улуу балам көк ала болуп ошо 3 күн температура болуп жатты.
Кызыңыз канчада?
Кызым быйыл 1-класска барат.
Алар эмнеге жардам бере албай калдыңыз?
Ошо тие жардам берейин десем, мени да сабайт да, ошо бирдеке болсоң эле болушпа деп ушинтип берет да. Сен ишин болбосо мен балдарым менен кандай эме кылам? Кыздардын уят сөздөр менен сөгөт.
Турсунай буга чейин да балдарын таштап качып кеткенге аргасыз болгон.
Мен просто жакшы көрчүмүн да, көрмөчү, ошогон да чыдап жүрө бердим да. Эсе жакшы көрбөсүм, давно эле биринчи балам деле кетип калмак болушум керек.
Жакшы көрүп анан өзгөрөт деп
өзгөрөт деп ойлодум да, анан бирок өзгөргөн жок. Кайла ушул дагы эле жакшы көрөсүз да. Мен азыр бүттү жакшы көрбөйм. Азыр ушу мен кантпиде кечинде жатканда деле аны уктатып коюп, акырын жанына алып жатчумун, ушу төшөгүн даже ачкым келчү эмес да. Ошондон коркчум, ойгонуп кетип да. Эптеп корккондон ушу эмне кылаарын билбей, айла жок эле мынтип жанына жатчум. Айла жок, балдар үчүн эткесиң, балдарың ошо ата энесине чогуу жашасын деп ойлойт экенсиң да. Бизге эмне экөөбүзгө? Ортодо балдар деп кыйналды. Ошо эми балдарымы алайын дегенде ошо 9 жылдан бери сабатып жүрөктүн сөзүн алып бүттү ошо. Коркуп атам да эми. Ошо күйөөм канча уруп эметкен сайын чыдатпай ургандарда эле ошо денеңе оюн болуп калат экен да. Оюнчук катары эле окуган экен да, сезбей калат экенсиң эчтекенинчи. Мисалы мен деле ушу толуктулап эле сабап келатат. Башында мен деле сабаса ыйлап ушинчимин. Азыр сабаган күндө деле ыйлап келеметпейм, даже жаш чыкпайт. Уруксат эле отура берем да эмнеде.
Кризистик борборлорго убактылуу баш калкалап баргандардын көбү күйөөлөрүнө кайтып барышат. Аялзат түрмөгүнүн өткөн берүүлөрүндө сөз кылган Нурипа аттуу келин да балдары үчүн күйөөсүнө кайтып барганын сезим кризистик борбордон кабарлашты. Ал 11 жылдан бери жолдошунун зомбулугуна туш болуп жашап жатканын, чачынан талга байлап уруарын билдирген эле.
Үйдөн качып чыгып кеткеним үчүн ушака келдим да. Мурун деле мындай курулуктун далайын көргөм. Кечирим сурап балдарым үчүн жашадым, бирок мында такыр чыдай албай калдым. Ал дайыма маңдайына отургузуп, чачыман алып жерге сүйрөйт, бетиме бет тизеси менен бетке тепкилейт. Чачыман бакка байлап сабайт. Эмчекке чапкылайт. Ичпейт, чекпейт. Биз жакшы эле айылга тойго барабыз, конокко барабыз, бирок келгенде дайым ушундай сабайт. Сен тиме жаттың, тиме минтиң дейт.
Сиздер аялзат берүүсүн угатасыздар. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Кризистик борбордун буга чейинки изилдөөсүнө караганда Кыргызстанда аялдардын 70% зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө туш болушат. Көп аялдар урушталаш кызганыштан чыгарын айтышат. Кызганыч оорубу же айрымдар белгилеп жүргөндөй сүйүүдөн келип чыккан көрүнүшпү? Үй бүлөдөгү урушталаштан ким көбүрөөк жабыркайт? Психолог Самат Алканов менен маекти сунуштайбыз.
Тереңирээк алып баштаганда, мисалы алабыз да ар кандай адамдардычы. Көбүрөө үйлөнүп эле сонун же кызгандай эле кызганыч жок эле жашап башташат. Кээ бир адамдар ошондой кызганычка батып кетишет да. Ушу психологдордун көбүнчөсүнүн ою боюнча ар бир адам өзүнүн мындай родовой программалары бар да, семейный программалары бар, ошолор боюнча жашашат. Мисалы биздин ата энелерибиз определенный проблемаларды жашашкан да, кыйынчылыктарды өткөрүшкөн. Мисалы бири бирине кызганып жүрүп өтүшкөн да. Кичинекей кезибизде биз ошо ата энебизден көрөбүз бири бирине кызганып атканын, бири бирине кандай мамиле кылып атканын. Ошондой рефлекс кылып ушундай бир мамиле, ошондой мамиле түзүш керек экен деп өзүбүздө мындай бир убеждение тартып алабыз да. Анан кийин чоң адам болуп чоңойгондо үй бүлө куруп баштаганда эле ошол определенный бул ата энебиз кылган нерселерди эле тандабайбыз. Азыр могу эмоцияны сезишим керек же азыр кийин тигил эмоцияны сезишим керек деп баары эле өзү эле чыга берет.
Мындай маселелер болбош үчүн көп урушталаштар ушу кызганыштын артынан келип чыгат деп айтып атпайлыбы? Анан болбош үчүн азыр үй бүлөлүк психологдордун ролу канчалык? Негизи эле барбы бизде жетиштүү?
Бизде Кыргызстанды алганда такыр эле өнүккөн эмес да. Жетиштүү болмоктугун адамдар түшүнбөтүшү даже бар экен деле кээ бир адамдар колдонушат да психологдун жардамынчы.
Демек сиздерге бул маселеде кайрылгандар дээрлик жок эмес э?
Кайрылгандар болот. Бирок мындай массаны алганда элдер көп түшүнбөйт да, маани да беришпейт. Проблеманы башка жерден издешет да.
Эгер сизге ушундай кайрылгандар болсо кантип кеңеш бересиздер?
Ар кандай жашообуздо кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктарга биз өзүбүз жооп беришибиз керек да, ответственностьту өзүбүз алышыбыз керек. Мындай өзүмдөн күнөө издеп ошол күнөөнү чечкенге аракет кылыш керек да. Кызганып эле аялым жаман, аялым туура эмес мамиле кылып атат деп эле эмете берген болбойт.
Же тескерисинче күйөөм жаман деп э?
Ошол күйөөң жаман болгону өзүңөн баштап атты. Өзүңдө значит бир нерсе проблема бар, ошон үчүн сага ошондой мамиле кылат. Ар бир урушталыштын бир причинасы бар да обязательно.
Негизинен ушу конфликтти болтурбоонун кандай жолдорун сунуштап кеңеш бересиздер ушундай сиздерге кайрылган үй бүлө?
Любой проблеманын бир тамыры бар, ошо тамырын таап чыгып ошону чечиш керек. Жөнүндө эч нерсе болбойт. Возможно мындай неуверенный может быть мындай комплекс неполноценности, что мындай коркулары бар да. Башкалар менен жүрүп кетсем элимде болом, жалгыз каламбы деген ошондой коркууларын жөнүндө реализация кызганып бериши мүмкүн. Каждый өзүнүн проблеманы чечсе эле мындай общий проблема чечилет деп эсептейм.
Ушундай үй бүлөдө чоңойгон балдардын акыбалы кандай болот? Кандай таасир этет?
Ата энеси бири бирин кандай сүйөт, бири бирине кандай мамилеси, ошолорду карап ошо өзүнө талап кылат да кийинки жашоосунда ошондой чоңойгонгочу.
Демек кийинки жашоосунда кайра эле ошол нерселер айлана бериши мүмкүнбү? Ошондой мамиле?
Ооба, кийинки поколенияларга ошол эле мурдагы поколениянын чечилбей калган проблемалары өтүп кете берет, тарбиядан өтө берет да. Дагы бир нерсе кошуп кетсем, кызганат, урат, возможно балдарын да уруш мүмкүн депчи. Мындай ар кандай мындай сүйүүнүн энергиясы бар да, мындай эркекке арналганда бир сүйүү бар да, мамиле түзүлүш үчүн, бири бирин бактылуу кылыш үчүн бир энергиясы бар аялдын. Эркектин да өзүнүн аялына мындай жакшы мындай гармоничный мамиле энергиясы бар. Бирок ошол жерде көп аялдар көбүнчө дебейин балалуу болгондо эле күйөөсүн унутуп болгон сүйүүсүн, болгон энергиясын ошо балдарына берип баштайт да. Мындай эркекке мындай сүйүү, мындай бактылуу үй бүлө кургандын ордуна ошо өзү мененчи. Наоборот ошо энергиясын балдарына бергенде эркектер ага жаман реакция берет, мындай неосознанный болуп калат да. Возможно ошон үчүн балдарын согушат да, потому что мындай грубо айтканда конкурент көрүшөт мындай бессознательно. Даже көп ата энелерден сурасаң эмнеге согосуң десең, кээ бирөө айтат соккойм да же соктумбу деп өзүлөрү таң калышат да, на автоматике боло берет.
Ошондой мамилени мурдагыдай мамилени күтөт турбай баарыбир э, айтса айтпаса деле.
Ошон үчүн ошо башынан жоопкерчилик алганды үйрөнүп мындай өзүңдүн проблемаларын чечкенди үйрөнүш керек да. так сказать, мындай психологический гигиена эметкенди билиш керек.
Бул психолог Самат Алканов болду. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Сиздерден да сунуш пикирлерди күтөбүз. Берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Үй бүлө куттуу өчпөсүн.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн жаңы санынын коногу Кытайда окуп жаткан студент Бактөөлөт Токтогулов. Бактөөлөт Патриот KG аттуу коомдук бирикме түзүп, Кытайда кыргызстандык жаштардын арасында ар кандай маданий, спорттук иш-чараларды өткөрүп жүрөт. Ал жайкы каникулда жүрүп, Бишкек шаарында жаштар Жусуп Мамайдын Манасын окушат деп аталган акцияны өткөрдү. Бактөөлөт Токтогулов кабарчыбыз Токтосун Шамбетовко Кытайдагы кыргызстандыктар жана келечек максаттары жөнүндө айтып берди. Эмесе чогуу угалы.
22 жаштагы Бактөөлөт Токтогулов Кытайдын Сиамин университетинин эл аралык мамилелер факультетинде 3-чү курста билим алат. Окуучу кезинен Кытай мамлекетине, тилине кызыгып жүрүп, Кытай тилин бат эле өздөштүрүп алат. Алгач Бишкектин жогорку окуу жайларынын бирине тапшырган. Бирок чет өлкөдөн билим алып келүүгө максат кылып, анан бала күнүнөн кызыгып жүргөн Кытай мамлекетинде окууну чечет. Каарманыбыз анан кантип Кытайга окуп калганын өзүнөн угалы.
Кыргызстанда дипломатиялык академиянын 2-чү курста студент болчумун ал кезде, ошо 2013-чү жылы. Анан өзүңүз билгендей, Кытай өкмөтү жыл сайын бюджеттик орундар менен камсыздайт. Ошо жалаң гана Кыргызстанда эмес, бүткүл Орто Азиянын мамлекеттерине бюджеттик орун берет деген. Мен ошону гезиттен эле жаңылыкты таап, ошо конкурска катышып өтүп кеттик. Англис, Кытай тилден сыноо бердик, интервью алды элчиликтен. Ошо аркылуу кетип калдык.
Кытай тилин жакшы өздөштүргөндүктөн кыйналбай окуп кетишиме жардам берди дейт. Бирок ошентсе дагы бөлөк бөтөн жер, тамагы, маданияты, адамдардын мамилеси башкача. Атаандаштык өтө күчтүү, дайыма аракет, кыймылда болуп турбасаң окуудан чыгып калууң тез эле дейт. Кытайга барганга чейин ал мамлекет жөнүндө билем дечөлөм. Бирок кытайлар өтө эмгекчил, мыйзамды сыйлаган, мамлекетке салым кошууга умтулгандыгы мен элестеткенден дагы жогору экенине таң калдым дейт.
Кытай тилинде бир кеңеш айтып кетет элем жаштарга учур менен пайдаланып. Кытайга барганга чейин бизге ушу Кыргызстанда болобу, кайсы жерде болобу, бизге Кытай тилинин базасын окуш керек экен. Өзүм башыман өттүм муну. Бизге база менен кетиш керек экен, анткени ал башка эл, бөтөн жер, таптакыр башка да. Кытай бизге кошуна болгондон кийин баары бир башкача бит. Коммунизм, өзүңүз билгендей, саясий абал, коммунизм атмосферасы.
Ошентип чет өлкөдө жүрүп, жаркыраган шаардын экономикасы дүркүрөгөн үлкөн өлкөнүн таасири менен мекенге болгон сагынычы кошулуп, мекенчилдик сезимин ойготот. Анан өзүнө окшогон тилектеш жаш студенттер чогулуп, 2013 жылы Патриот KG аттуу коомдук бирикме түзүшөт. Бирикме Кытайда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктардын башын бириктирүүгө, маданий жана билим тармагын өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Анан да негизги максаты Кытай кыргыз алакасын эки өлкөнүн жаштары аркылуу жакшыртуу. Азырынча Патриот KG Кытайдагы жалгыз кыргыз бирикме.
5-6 кыргызстандык студенттин демилгеси менен түзүлгөн. Ушул бирикме түзүш керек. Кытайдагы жаштар активдүү образ, жашоо образын алып баралы деген ой менен түзүлгөн, максат менен. Ошо активдүү образ деген кайсы тармак менен айтсак, бул дене тарбия, ар кайсы акцияларды уюштуруп, мелдештерди уюштуруп кыргызстандыктардын арасындагы. Ошондой эле маданият күндөрүн өткөздүк биз. Ошо 3-чү жыл кетип баратат. Бул жалгыз киши эмес, ошо группа болуп ачтык. Бүт Кытайдагы ар бир шаарды тагыраак айта кетсек, 13 шаарды бириктиргенге ошо максатка жеттик.
Кыргыздар бар.
13 шаарга өкүлчүлүк ачтык расмий түрдө. Ошо 13 шаарда иштерибизди алып баратабыз бүгүнкү күндө. 3 тармак: ошо дене тарбия, билим жана
Патриот KG коомдук бирикмеси. Майрам сайын ал жактагы кыргыздарды чогултуп иш чара өткөрүп турат. Маселен, Айтматовду эскерүү кечеси, Нооруз майрамы, Калпак күнү сыяктуу майрамдар. Мындай иш чараларда атайын жергиликтүү бийликтен имарат сурап, боз үй тигилип, улуттук тамактар жазылат, улуттук кийимдер менен кара жорго биленет. 2014 жылдагы чоң иш чарасы кыргыздын маданият күндөрүн белгилешкен. Ал эми 2015 жылы май айында Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги менен биргеликте чоң футбол мелдешин өткөрүшкөн экен.
Ошо бир экин айта кетсем, бул 2014 жылы Кыргызстандын маданияттын күндөрү эң масштабдуу иш чара болду. Бул Кыргызстан 25 жылдан бери Кытай, кыргыз студенттер Кытайга баргандан бери эч өтпөптүр мындай. Глобалдуу кыргыздарды мындай консолидация кылып бир шаарга чогултканы иш чара өтпөптүр да. Ошону айта кетсем, маданиятын да тааныттык, кыргыздар дагы келип бири-бири менен тааныштык. Ошол шаардан келди кыргыздар. Интернет аркылуу биз чакыруу баракчалары жибердик. Муну айта кетсем, ошо биз сыймыктана турган нерсе, ошо Кыргызстан жалаң гана кыргыздар бириге эмес, ошондой эле башка элге 30'dan aşık memleketten konuklar geldi. O şöyle studentler, muallimler, üniversitetin Kırgızistan'da birtke bilip tanıp kaldı. O şunda öyle bu yıl may ayında elçilikten Kubagu attı çempionatını ötközdük. Ayaka 13 şardan komandalar tüzülüp Kırgızlar gelip erişti. Abdan biz de razı olduk. Intımak bundan arı da güçüp иштерди чогуу жүргүзөбүз деп бир жыйынтыкка келдик. Ошо бир жумадай Бейжиңде жүрдүк.
Бактыөлүү Токтоголов ал жакта жүргөн ар бир кыргыздын көйгөйүнө күйүп, ийгилигине кубанат. Кытайлык кыргыздар жашаган жерге байма-бай барып турат. Кытайда мыйзам катуу. Мекендештерибиздин мыйзам бузган учурларына укуктук жардам берүүгө аракет кылышат.
Расмий санды айта кетсек, 8000'den ашык кыргызстандык жаштар бар экен. Анын арасында студенти дагы бар. Ошондой эле соода тармагында иштегендер да бар. Көп жаштар, 22'ге жетпеген жаштар соода менен алек болуп, Кытай тилин өздөштүрүп алгандар көп жолугат бизге. Кыргызстандык студенттер негизги окуган жери бул борбору, Бейжиң деген шаар. Ошондой эле түштүк Кытайда өзүңүз укканыңыз керек, Гуанчжоу. Шанхай деген финансы борбору Кытайдын. Жалаң Кытайдын эмес, дүйнөнүн финансы борборуна айланды. Кыргызстандык студенттер бара турган жери ушул чоң-чоң шаарларга аттандырат. Баары ошол жака баргысы келет. Ошол жактын жакшы деңгээлдеги университеттери бар. Кыргызстандык студенттер окуп аткан деңгээлин жакшы деп айтсам болот. Кытай тилин өздөштүрүп, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатат. Бирок ошо өкүнүчтүү нерсеси бар. Ошо баары бир кыргызстандык жарандар ушу мыйзамды бузуулар, ушу соода тармакта өлгөчө жүргөн кыргызстандык жарандар, бул жаштар гана эмес, уулу адамдар дагы бар. Ошо факттар бар, ушу мыйзамды бузуу менен бир проблемалар чыгып калып атат биздин жарандардын. Биз аларга жардам беребиз, маалымат чогултуп, кандай проблема болсун айтып, жеткизип, кат жазып, анан алар оперативдүү түрдө бизге жардам бергенге аракет кылат.
Кытайда кандайдыр бир уюм же бирикменин иши бийликтин тыкыр көзөмөлүндө. Андыктан ар бир иш чарага ийне жибине чейин даярдануу зарыл. Укуктук жагынан кытайлык кыргыздар жардам берет. Ал эми каражат жагын ошол жактагы мекендештерибиз же өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарабыз дейт. Ошентсе да мыйзам катаал жерде коомдук бирикме иштетиш оңой эмес.
Баягы эң негизгиси көңүл экен. Көңүл болсо жана сага ишенген балдар, досторуң болсо ошо ар бир шаарда күндө скайп менен сүйлөшүп иштерди такташып турабыз. Ошо эң негизги көңүл жана аракет, кыймыл аракет болсо иш болуп жүрө берет экен. Жакшы иш болсо жолу да жакшы болот экен. Эми биз баягы чектен чыкпайбыз да. Биз аларга айтканда сурайт, бунун иш чаранын максаты эмне депчи? Биз айтабыз, бул Кыргызстандын жана Кытай мамлекеттеринин мамилесин кайда жакшыртат жаштар аркылуу деп. Алар ошого моюнсунуп макул деп калат. Ачыгын айтканда ошо мамиле жакты биз көбүрөөк басым жасайбыз да. Булардын Кытай Эл Республикасына жаштар ассоциациясы бар, өкмөттүн алдындагы биздин жаштар министрлигинде. Өзүбүз өздөрү кытайлар кааласа уюм ачып, каалабаса жабып, андай болбойт да. Бизге чет өлкөлүк студенттерге бизге мындай сый мамиле жана Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси дагы жакшы, өзүңүз билгендей. Ошоо менен биз дагы эми жакшы жагынан пайдаланып ушу ишибизди алып барып жатабыз.
Азыр каникул. Кыргызстанда жөн жатпай жаштар Жусуп Мамайдын Манасын окушат деп аталган акциянын демилгечиси болду. Патриот КЖ бирикмесинин Кыргызстандагы иш чарасы кандай өткөнүн угалы.
Иш чара чоң деңгээлде өттү десем болот. Масштабдуу кыргызстандык жарандар эмес, ошондой эле чет өлкөдөгү туристтер көп болушту. Көп суроолор болду. Бул Манастын мурунку Манастын варианты менен эмне разницасы бар деп. Мурун коомчулук Манас семетей сетекти эле билчү да. Азыр ошо кытайлык кыргыз биздин Залкар Манасы Жусуп Мамайдын 8 илтиги ачылып, ошону элге жеткиздик. Ушу иш чара өзү максатына жетти да. Жаштарга жеткизип, түшүндүрүп, жаштар гана эмес чоң коомдук ишмерлер келип беришти. Аларга дагы жаңылык болду бул 8 илтик. Алар дагы алып колуна кармап, биз суроолоруна жооп берип Анан ушундай эле иш чара этноконцерттик программа менен уланды, Манас айтылды. Ушул жерде бир жакшы руханий атмосфера түзүлдү. Аябай жакшы иш чара болду.
Бактылы Токтогулов окуумду аяктарым менен келечекте мекенимде иштесем деген кыял бар. Кыргызстан кайсы биримдикке мүчө болбосун, Кытай менен мамилени жакшыртууга багытталган саясатты карманыш керек деп эсептейт. Себеби Кыргызстандын келечеги үчүн Кытай өлкөсү экономикалык жактан маанилүү экенин айтып өттү. Жана ошондой эле ар бир өлкөнүн келечеги билимдүү жаштардан көз каранды экенин белгилейт.
Ар бир адам өзүн иштеп, өзүн куруп чыкса, жакшы сапат бул куруу жагы кандай десем билим. Ошо көз карашын чет өлкөдө жүргөн жаштарга дагы айта кетсем, ушу жактын тажрыйбасын алып келип, ушу Кыргызстаныбызга келишибиз керек. Анткени Кыргызстан бизге керек, биз Кыргызстанга керекпиз дегендей, ушу жакшы билим менен келишибиз керек деп ойлойм. Ушу жаштарга ошого чакырат элем.
Сиздер азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Кытайда окуп жаткан студент Бактылуу Токтогулов жөнүндө угалдыңыздар. Мекенди сүйгөн билимдүү жаштар көп болсун деген тилек менен программабызды аяктайбыз. Берүүнү Эрдаган, Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Казакстандык жаш ырчы Димаш Кудайбергенов Беларусьтардын Витебск шаарында өткөн Славян базары 2015 ыр сынагында гран-прини жеңди. 2 күндүк сынакта 21 жаштагы Димаш эң көп упай топтогон. Димаш Кудайбергенов буга чейин 2012 жылы Украинада өткөн чыгыш базары, андан кийинки жылы Ысык Көлдө болгон Мейкин Азия жаш аткаруучулар фестивалында биринчи орунду ээлеген болчу. Казакстандык ырчынын соңку ийгилиги жөнүндө кабарчыбыз Элиза Кененбаева кеп салат.
Казак улуттук искусство университетинин бүтүрүүчүсү 21 жаштагы Димаш Кудайбергенов конкурстун биринчи күнүндө композитор Константин Меладзенин «Опять метель» аттуу ырын аткарып, дароо көрүүчүлөрдүн овациясына ээ болду. Экинчи күнү Димаш «Сос Дунтериен Андетрес» ырын аткарды. Эки күндүк сынакта Димаш эң көп балл топтоп атаандаштардан озуп чыкты. Сынактан кийин берген маалымат жыйынында жаш ырчы бул сынакка катышуу анын кичине кезинен берки кыялы экенин айтты.
И я безумно рад тому, что все так завершилось.
Бардыгы ушундай жыйынтыкталганына абдан кубанычтамын. Менде болгон жаш аткаруучулар үчүн колдоо аябай керек. Бир гана талант менен өсө албайсың.
Таланты ты никогда не пробьешься.
Деген Димаш сынакка каттоо аяктарга бир күн калганда гана тапшырган жана ал жарым финалда Дайдидау аттуу казак эл ырын аткарган.
Честно признаться, они были удивлены тем, что у казахов есть такая красивая песня в этом.
Көптөр казактарда ушундай укулуктуу ыр бар экенине таң калышты. Маселен, мени менен жоого катышкан чет өлкөлүк аткаруучулар домбура деген аспап бар экенин билбесе да, анын үнүнө суктанып жатышты. Мен казак эл ырынын эл аралык сахнада аткарылганына сүйүндүм. Азыр англисче же башка тилдерде эч кимди таң калтыруу мүмкүн эмес. Анткени дүйнөлүк атактуу ырчылардан ашып өтүп ырдай албайсың да. Ал эми биздин колорит өзүбүздүн күү менен башкалардын эсинде калса болот.
Народные песни с казахским колоритом можно удивить весь мир.
Деди Димаш Кудайбергенов. Калыстар тобун Азербайжандын атактуу ырчысы Полат Бүлбүлөглу жетектеди. Баш байге менен кошо Димаш 20,000 доллар акчалай сыйлык утту. Экинчи орунду белорус Валерия Грибоусова алса, үчүнчү байгени болгариялык аткаруучу Николай Манолов жеңди. Быйыл Славян базарында Болгария, Италия, Куба, Мексика, КМШнын айрым өлкөлөрү болуп, жалпысынан 21 мамлекеттин ырчылары катышты. Димаш Кудайбергеновдун репертуарында кыргыз ырчыларынын дагы чыгармалар бар. Нурлан Насип аттуу кыргыз ырчысынын Эркеле деп аталган чыгармасындагы сөз олонтуп жүрөт. Дима
Маш 2012 жылы Украинада өткөн чыгыш базары конкурсунда биринчи орунга татыган ал эми 2013 жылы Ысык Көлдө өткөн Мейкин Азия фестивалында баш байгени жеңген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, казакстандык жаш ырчы Димаш Кудайбергеновдун соңку чыгармачылык ийгилиги жөнүндө Элиза Кененбаева баяндап берди.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азамов жүргүздү. Саламатта болуңуздар.